Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cu ce gânduri petrec anul 2015 și ce speranțe își leagă de anul ce urmează locuitorii regiunii Transnistrene? Administrația de la Tiraspol prezintă un bilanț economic mai puțin optimist pentru anul ce se încheie, dar speră că un nou regim de comerț cu Uniunea Europeană va redresa situația bugetului. Opinii ale experților despre anunțul neconfirmat deocamdată oficial despre faptul că Transnistria va continua să se bucure de facilități la exportul în Uniunea Europeană. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul administrației transnistrene, Evgheni Șefciuc, a promis să achite datoriile la salariile angajaților din regiune în anul 2016, însă prognozele bugetare rămân îngrijorătoare. Tendința de descreștere a veniturilor se menține de mai bine de un an. La o ședință cu membrii executivului, marți, Șefciuc a spus că datoriile la pensii au început deja să fie parțial achitate, dar nu din mijloacele bugetului, ci din noi împrumuturi. Guvernul de la Chișinău se pregătește să plătească despăgubiri de aproape 8 milioane de lei pentru un număr de circa 5.500 de deținători de terenuri situate după traseul Râbnița-Tiraspol, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, într-un interviu pentru Europa Liberă. Despăgubirile vor fi plătite din fondul de rezervă al statului și vor fi oferite direct pentru fiecare hectar de teren către deținătorii nominali ai terenurilor, a mai declarat Victor Osipov, care a lăsat de înțeles că, pentru moment, nu se întrevede șansa ca problema accesului la aceste terenuri să fie rezolvată prin negocieri cu autoritățile de la Tiraspol. Președintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri decretul prin care este suspendată zona de liber schimb cu Ucraina din ianuarie 2016, când intră în vigoare acordul de asociere încheiat la Kiev cu Uniunea Europeană și care include un acord de liber schimb. Moscova susține că prevederile acestui acord contravin celor din înțelegerea comercială ruso-ucraineană. Aflat miercuri la Bruxelles, președintele ucrainean Petro Poroșenko a asigurat că acordul cu Uniunea Europeană va fi pus în aplicare în pofida măsurilor de retorsiune adoptate de Rusia. Suntem pregătiți să plătim prețul pentru libertatea noastră și opțiunea noastră europeană, a declarat Petro Poroșenko după discuțiile avute cu președintele Consiliului European Donald Tusk și cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. El a recunoscut că suspendarea tarifelor preferențiale în relațiile comerciale cu Rusia va provoca pierderi serioase economiei ucrainene. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk spune că Kievul o să suspende în decurs de o lună comerțul cu peninsula Crimeea anexată de Rusia în martie 2014. Vorbind la o ședință de guvern, Yatsenyuk a spus că s-a decis ca furnizarea mărfurilor, forțe de muncă și a serviciilor către și din Crimeea va fi interzisă în decurs de 30 de zile. Singurele excepții vor fi lucrurile personale, alimentele cu impact social și ajutorul umanitar. Liderii europene au aprobat la ultimul lor summit din 2015 propunerea Comisiei Europene de a liberaliza regimul acordării vizelor cetățenilor din Ucraina și Georgia și au constatat progresul făcut de Kosovo. Principala temă de discuții a reuniunii de vineri la nivel înalt de la Bruxelles a fost politica Uniunii Europene asupra migrației. Liderii europene au stabilit crearea cât mai repede a unei poliții comune europene anti-imigrație. Pentru ca integritatea spațiului Schengen să fie salvgardată, este indispensabil să recâștigăm controlul asupra granițelor externe, a declarat președintele Consiliului European Donald Tusk. Unii lideri, între care premierul grec Alexis Tsipras, au semnalat că ar dori înlăturarea unui element controversat care ar acorda Bruxellesului dreptul de a trimite grănicerii europeni într-o țară fără consimțământul acesteia. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a anunțat că Ucraina nu-și va plăti datoria de 3 milioane de dolari în eurobonduri către Rusia. Yatsenyuk a spus la ședința de guvern din 18 decembrie că Ucraina a adoptat un moratoriu privind plata tuturor datoriilor sale către Rusia. Moscova a amenințat că va da Ucraina judecată dacă nu-și plătește datoriile la timp. Premierul ucrainean a mai anunțat că suspendă plata unei datorii comerciale de 507 milioane de dolari pe care Ucraina o are la mai multe bănci rusești. Relațiile dintre cele două țări vecine s-au înrăutățit după ce Rusia a anexat Crimeea în martie 2014 și a oferit sprijin rebelilor ruși din estul Ucrainei. Și președintele Vladimir Putin a declarat că economia Rusiei a ieșit din criză sau cel puțin a trecut de vârful crizei. Vorbind joi la conferința de presă anuală cu presa locală și străină, Putin a spus că pentru 2016 se așteaptă o creștere economică de 0,7%. Deficitul bugetar din acest an ar putea fi de sub 3%. A mai anunțat președintele rus, care a precizat însă că toate calculele sunt făcute având la bază un preț al petrolului de 50 de dolari barilul, însă în acest moment barilul de țiței se vinde cu numai 37 de dolari pe piața internațională.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul 2015 se apropie de sfârșit, un an complicat pentru regiunea transnistreană, în care problemele sociale s-au înmulțit, iar economia și-a continuat declinul. Un an în care salariile bugetarilor și pensiile au fost tăiate cu aproape o treime, iar bugetul regiunii a pierdut a cincea parte din încasări, în timp ce rivalitățile politice s-au adâncit pe fondul alegerilor recente în Sovietul Suprem. Cu ce gânduri petrec anul ce se încheie locuitorii regiunii transnistrene și ce speranțe au pentru anul viitor.
Ну, в этом году недавно были выборы. Я сам был на этих выборах, голосовал за местных депутатов, голосовал за депутатов Верховного Совета. Все произошло без драк, вроде бы. Все понравилось, все довольны. Курс поднимается, очень много всего нового строится. Да вроде бы все.
Ну, Шевчук понизил зарплаты и пенсии. Что еще? Ну, перед выборами там что говорили, что будут повышать что-то. Что-то не видно, там повысили на 100 рублей. Или сколько они там повысили. Перед выборами Шевчук начал двигаться. Ну, стройки. Начали строить российские объекты. Вот там еще около 14 школы построили школу. А так, экономика дерьмо.
Ничего хорошего. Ничего не жду. То же самое. А потому что так оно и есть. Хотя бы блокаду сняли экономическую, и все.
Здоровья и мира вам. Властям? Что властям пожелать? Все равно к нашим не прислушивается мнение. Чтобы мы были людьми с большой буквы.
Ну, здоровья всем людям. Хорошего социального уровня жизни. Чтобы не было такого вопроса, как, наверное, в этом году об обеспечении. Там, по сути, наверное, многие сейчас люди выживают больше, чем живут. Существует какая-то неопределенность.
Что пенсию добавили, если мы маленькую получаем пенсию, не хватает. А вот мне 77 лет, конечно, мне не хватает, я одна живу, так что плохо.
Думаю, кроме того, что изменился внешний вид Тирасполя, практически ничего не изменилось. В политологии я не думаю, что новые депутаты стали лучше прежних.
Ну, 9 мая запомнился. На будущее хочу пожелать, чтобы нашли по-другому, смотрели, поняли, по крайней мере, что и Бог един. Вразумление, чтобы все друг друга поняли, полюбили.
Ну, в годе уходящем у меня родился брат, ему сейчас год. А 16-й мне бы хотелось, знаете, реализовать себя в 16-м году, да. Я хочу стать художником, и я думаю, было бы неплохо чему-нибудь научиться. Можно самостоятельно научиться, и думаю, это несложно.
Особо ничего такого достижения, я считаю, больших не было. Ну, преобразовался город, обновились многие здания, школы особенно, садики детские. Центр вообще, предыдущие лет 20 вообще особо не реставрировался, а тут сделали много чего. Так, в плане политики, не знаю, особо достижений никаких не вижу. Социальных тоже, в принципе. Так, внешне чуть-чуть поменялось, все.
Опинии кулеса ла întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
Bilanțurile economice ale anului pentru regiunea Transnistreană, la fel ca și perspectivele pentru anul viitor, nu sunt liniștitoare. Tendința descreșterii veniturilor bugetare se menține, deși, așa cum a anunțat liderul administrației Evgeni Șefciuc, anumite economii s-ar fi făcut totuși și s-ar fi găsit și noi surse de împrumut pentru achitarea datoriilor la pensii. Datoriile la salarii, însă, a promis el, vor fi achitate anul viitor, dacă se va găsi o sursă de finanțare. Detalii are Lina Grâu.
Pentru 2016, veniturile bugetului transnistrean sunt estimate la echivalentul a 212 milioane de dolari, iar cheltuielile la 436 milioane de dolari, deci mai mult decât dublu. Iar deficitul bugetar neacoperit constituie 46% față de 40% în 2015. La elaborarea bugetului s-a ținut cont de faptul că agenții economici transnistreni vor putea exporta în Uniunea Europeană fără aplicarea taxelor vamale suplimentare, iar prioritate se va da onorării obligațiilor sociale, spune responsabila de finanțele regiunii, Elena Ghirjul. Aproape jumătate din cheltuieli constituie deficit bugetar, adică nu sunt acoperite de venituri. Însă, având în vedere împrumuturile pe care le-am făcut, suntem în măsură să finanțăm o parte dintre capitolele sociale. Dar totuși, peste 1 miliard de ruble din cheltuieli sociale nu sunt acoperite. Cu toate că nici cifrele bugetare, nici tendințele din economie și comerț nu par să dea semne pozitive, administrația condusă de Evgeni Șefciuc promite să achite la începutul anului viitor datoriile acumulate către bugetari și pensionari în acest an, când, din luna martie, salariile și pensiile au fost achitate doar în proporție de 70%. Șefciuc a spus că va achita restanțele din împrumuturile pe care le-a făcut regiunea transnistreană, fără să precizeze sursa și mărimea acestora și nici în ce condiții sumele vor fi restituite. Mai mult, administrația promite chiar și majorări salariale, dar nu este sigură că va avea surse de acoperire a acestora. Datoriile față de angajații din sectorul bugetar sunt incluse în cheltuielile pentru anul viitor și în cazul în care va exista surse de acoperire vor fi achitate. Deocamdată nu avem o astfel de sursă. După cum am mai spus, 1 miliard 100 de mii de ruble constituie deficitul, iar 300 de milioane dintre acestea sunt restanțe la salarii. Începând cu luna ianuarie, planificăm majorarea salariilor cu 3%, iar din iulie cu încă 2%. Dar bugetul rămâne în continuare neechilibrat. Bugetul stăiuță nezbalansirăvan. Administrația de la Tiraspol este nevoită să recunoască că tendințele de descreștere economică, de scădere a volumelor de producție și de comerț se vor menține și în 2016. În 11 luni ale acestui an, volumele de producție au scăzut cu 15,5% în echivalentul în dolari. Scăderea a fost înregistrată în toate domeniile, cu excepția a două, energetica și industria tipografică. Odată cu începerea achiterii restanțelor la pensii și salarii, administrația transnistreană ia măsuri și pentru menținerea inflației și a cursului rublei transnistrene. Banca Centrală de la Tiraspol promite să ia măsuri pentru a ține sub control cursul rublei, odată cu creșterea volumelor de bani care intră în circulație pe măsură ce sunt achitate restanțele.
Aici Radio Europa Liberă.
Spre sfârșit de an, o veste bună anunțată de administrația lui Evgeni Șefciuc. Regiunea transnistreană va continua să beneficieze de facilități în comerțul cu țările Uniunii Europene, chiar și după expirarea pe 1 ianuarie 2016 a așa numitelor preferințe comerciale autonome. Anunțul făcut la Tiraspol nu a fost confirmat deocamdată nici de oficialitățile din Chișinău, nici de cele ale Uniunii Europene. Însă despre faptul că o asemenea înțelegere se află în discuție, s-a vorbit și mai înainte la nivel de autorități și în comunitatea experților. Reprezentanții ai Tiraspolului susțin că noul regim va fi salvator pentru economia regiunii, care se confruntă cu un sever deficit bugetar și o criză economică profundă. Acest regim, potrivit lor, va fi ceva intermediar între ceea ce a fost până acum, regimul de comerț asimetric, fără taxe sau cu taxe foarte mici la exportul în Uniunea Europeană, dar cu importuri taxabile, și, pe de altă parte, un regim de comerț liberalizat total, fără taxe la importuri și exporturi, cu o perioadă de tranziție la anumite categorii de mărfuri, așa cum prevede, de fapt, acordul privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană, la care Republica Moldova a aderat anul acesta. Administrația din Tiraspol a respins constant propunerea de a se alătura la această zonă, spunând că astfel economia transnistreană va ajunge să se integreze cu cea a Republicii Moldova, ceea ce va duce și la o iminentă integrare politică. Este anunțul Tiraspolului un pas spre a accepta regulile de comerț ale Uniunii Europene și implicit o mai mare integrare în spațiul economic al Republicii Moldova? L-am întrebat pe expertul de la Tiraspol stabilit la Chișinău, politologul Ernest Vardanean.
Mai întâi de toate trebuie să privim această situație din contextul politicii interne a regiunii transnistrene. Vorbim de momentul când continuă lupta între echipa lui Evgeni Șevciuc și echipa Partidului Obnovlenie în Sovietul Suprem al Transnistriei și declarații făcute de către autoritățile de la Tiraspol au fost cu uz intern mai întâi, pentru că echipa lui Șevciuc a vrut să facă o declarație special adresată oponenților din Sovietul Suprem, care întregul an, anul electoral, au criticat dur echipa prezidențială, precum că aceasta nu întreprinde măsuri necesare pentru a depăși această criză numită criza 1 ianuarie. Dar dacă vorbim totuși strict de contextul extern, eu aș presupune că acest pas a fost făcut totuși datorită partenerilor europeni. Eu cred că europenii nu au dorit să piardă legăturile cu regiunea transnistreană, au vrut să-i facă o favoare pentru a crea anumite precondiții favorabile pentru continuare procesul de negocieri, adică consultărilor diplomatice propriu zis, ceea ce este foarte important dacă ținem cont de faptul că ultimii ani acest proces nici nu se mișcă, își bate pasul pe loc. În acest context este puțin regretabil că nici Chișinăul, nici Bruxelles nu confirmă oficial acest lucru, dar potrivit portalului Newsmaker MD, care până acum, mă rog, nu a adus în eroare auditoria sa, putem spune că totuși aceste informații sunt veridice.
Da, nu există deocamdată un anunț oficial, dar între timp au apărut careva informații despre condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească Tiraspolul, condiții care, de altfel, chiar administrația lui Evgeni Șevciuc a spus că ar urma să fie benefice pentru bugetul și economia transnistriană, care se află într-o situație dificilă. Despre ce ar fi vorba din informațiile care se cunosc până la această oră?
Se cunoaște că însuși faptul că preferințele comerciale vor fi continuate și pe viitor, apropo, fără termen de limită, acest fapt înseamnă că bugetul transnistrian nu va pierde sume grele, cum s-ar spune de la Tiraspol, de la 30 până la 50 de milioane de dolari pe an, ceea ce constituie o sumă foarte mare pentru regiunea transnistriană. Deci asta pe de o parte. Pe de altă parte, din câte am înțeles eu din publicația respectivă, este vorba de anumite obligațiuni destul de stricte pentru partea transnistreană, cum ar fi lichidarea taxelor de import pentru anumite grupe de mărfuri parvenite din Uniunea Europeană în următorii 2 ani, dar până la anul 2018 Transnistria trebuie să anuleze toate, absolut toate taxele adăugătoare care până acum, într-o oarecare măsură, împiedicau importul produselor din Uniunea Europeană. Ceea ce, de fapt, constituie că Transnistria își declară o politică de porțile deschise pentru Uniunea Europeană. Încă un moment interesant ar constitui obligațiunea Transnistriei de a acorda sau de a armoniza regulamentul tehnic asupra mai multor poziții, mărfuri, eu știu care acolo, care tot, într-adevăr, ține de armonizarea economică a regiunii transnistrene de Uniunea Europeană, ceea ce, într-o măsură, contrazice politicii declarate a Tiraspolului cu privire la armonizarea economică și în genere, armonizarea legislației cu cea a Federației Ruse. Eu nu știu cum vor depăși transnistrene această contradicție, dar bănuiesc că europenii au gândit bine la acest subiect ca să nu cumva să afecteze nici relațiile Transnistriei cu Rusia, de fapt relațiile, nici perspectivele integrării economice a Transnistriei în spațiul european, dar și în spațiul economic al Republicii Moldova.
Am putea presupune că aceste schimbări se produc cu aprobarea tacită a Moscovei, care la fel s-a opus, știm, acestui acord de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană, de care se apropie, iată, regiunea transnistreană.
Da, putem presupune astfel de lucruri, dar eu cred că aici e vorba de niște interese pur economice financiare ale anumitor persoane implicate în procesul de producție sau în procesele economice din Transnistria. Știm noi cu toții foarte bine că anumite întreprinderi care se află pe teritoriul Transnistriei sunt controlate de companii sau de persoane fizice din Federația Rusă. Respectiv, aceste persoane vor și beneficia de acest export al mărfurilor transnistrene care trebuie să continue, adică să fie exportate în Uniunea Europeană. Dacă vorbim într-o manieră foarte, foarte optimistă, putem spune că Transnistria poate deveni un fel de pod economic între Federația Rusă și Uniunea Europeană. Nu știu ce obstacole vor apărea pe această cale, dar vom vedea pe parcurs.
Opinia politologului Ernest Vardanean. Despre exporturile regiunii transnistrene și legătura dintre integrarea politică și beneficiile economice, colega mea Lina Grâu a stat de vorbă cu expertul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul de la Chișinău.
În 2015, până în luna octombrie, numai 7% din exportul din zona transnistreană a fost direcționat spre Rusia. 7% și tot 7% în Ucraina. În România, de exemplu, de două ori mai mult. Deci acest lucru arată foarte clar că economicul e mai mult orientat anume pentru atingerea unor rezultate normale, care derivă anume de interesele economice. Pe ei nu interesează politica. În rândul doi, e foarte bine că cei din ierarhia politică a regiunii încep să gândească. Dar ce se întâmplă după 1 ianuarie? De fapt, ce se întâmplă în economia din zona transnistreană seamănă izbitor cu ce se întâmplă în spațiul CSIS. Asta înseamnă, în primul rând, scădere a producției economice, asta înseamnă scăderea comerțului internațional, inclusiv a exporturilor, a importurilor, cu o situație care este complet diferită de cea care este observată în vest. În România, de exemplu, în anul 2015, exporturile, importurile au crescut pe circa 5-6%. În toate țările din CSI, în toate, comerțul internațional a scăzut de la circa 10,2% până la 40%. Asta arată un proces destructiv în economiile lor. De asta eu cred că cei din Transnistria se gândească foarte bine ce trebuie de făcut.
Administrația de la Tiraspol a anunțat că comerțul preferențial cu Uniunea Europeană va continua și anul viitor. Tiraspol a prezentat asta ca o foarte mare victorie diplomatică a Tiraspolului și o înțelegere bilaterală cu Bruxelles. E posibilă o variantă în care să fie ocolit Chișinău atunci când se adoptă decizii de acest nivel?
Eu cred că nu poate fi, prin definiție, o victorie diplomatică atunci când vorbim anume de autoritățile la Tiraspol. Și aici nu trebuie să venim cu mai multe comentarii, deoarece o victorie diplomatică poate fi atunci când este vorba anume de autoritățile la Chișinău. În cazul dat, eu cred că e o modalitate prin care autoritățile proclamate Republicii de la Tiraspol încearcă într-un mod foarte voalat să arăte care sunt doleanțele regiunii. Trebuie să înțelegem că au și în sânga Nisului unități economice, au comunitate de afacere care e direcționată prin comerțul internațional spre diferite piețe și, de fapt, dacă luăm și statistica comercială, vedem că se întâmplă lucruri tare interesante. În primul rând, ponderea exporturilor a regiunii din sânga Nisului spre Federația Rusă e una infimă, e 7% din totalul exporturilor. Deci are loc niște schimbări firești în comerțul internațional și în foarte multe cazuri economicul o ia hăt înainte în raport cu politicul. În cazul dat, luând chiar și problemele economice care le au unitatea din sânga Nistrului, trebuie să înțelegem că le scapă sub control procesele care au loc în regiune, pe partea economică. Și nu ar dori să adune încă probleme suplimentare la ceea ce au acum. Eu nu aș considera că ei discută direct cu Bruxelles. Probabil că ceea ce a declarat și domnul Osipov, cu siguranță, este pe linia de așteptare și atunci cred că în următorul timp, în următoarea săptămână, deci vom afla mai multe despre concesii sau despre prostopare, deci anume a concesiilor pe care le-au primit la Uniunea Europeană.
Spuneți-mi ce măsură este important comerțul cu Uniunea Europeană pentru regiunea transnistreană? Este suficient de important ca să se motiveze să facă schimbări profunde în economie?
Sigur că da. Dacă luăm partea estică, există probleme grave practic în toate statele din comunitatea statelor independente, pe plan economic. Volumul comerțului internațional în majoritatea absolută a statelor din CSI este pe minus, comparativ cu anul trecut. Asta arată că piața din comunitatea statelor independente a devenit o piață instabilă, o piață care are probleme grave în toate statele și în mare parte în anul 2016 nu se întrevăd unele semnale că se va ajunge la o stabilitate. Pe de altă parte, piața europeană e o piață mai stabilă, deci rezultatele sunt cu mult mai bune. Chiar și partenerul comercial numărul 1 a părții Republicii Moldova din sânga Nistrului are niște rezultate extraordinar de bune. Creștere economică stabilă, exporturi și importuri în jur de 5-6%. Asta arată că există o stabilitate, există niște relații economice care trebuie să fie menținute și nu mai menținute, dar dezvoltate. Și asta înseamnă că cei care produc bunuri și servicii au o garanție că produsele lor pot fi livrate în continuare dacă nu vor fi schimbate regulile de joc. În cazul dacă ele se schimbă, eu cred că apare o zonă gri de incertitudine unde vor fi transportate aceste produse și aici, într-adevăr, apar semne mari de întrebări. Piața CSI, luând în considerație problemele economice, cred că nu. Alte piețe au o nevoie de timp de răgaz, anume pentru a direcționa exporturile. Acest răgaz poate să continue nu că ani, dar și poate și un deceniu. Trebuie să ținem cont că Republica Moldova a avut o situație similară în 2005-2007, atunci când a primit în figură loviturile Federației Rusie, când au fost stat exporturile de produse vegetale, animaliere și băuturi alcoolice. Din 2005-2007, Republica Moldova nu a mai reușit să-și redirecționeze la modul cel mai concret exporturile spre alte piețe.
În ce măsură credeți că Rusia va permite ca Transnistria să se alinieze unor reguli de CFTA într-o anumită perspectivă de un an, de doi sau mai mult? Știm că Rusia încearcă să mențină controlul în regiunea transnistreană, inclusiv prin factorul politic, și există și această confruntare dintre politic și economic în regiunea transnistreană.
Eu consider că Rusia are probleme cu mult mai importante la moment. Are probleme economice care trebuie să fie soluționate. Rusia e într-o criză profundă economică și, de fapt, aici e marea dilemă a Federației Rusiei. Se rezolvă problemele altora sau pe ale sale. Pe de altă parte, Rusia are probleme de ordin politic foarte mari acum în exterior, în regiune și nu numai, prin pierderea credibilității ca un stat care se alinia sau dorea să alinieze unor valori democratice. Și prin ceea ce face Rusia acum în Ucraina, în Siria, are probleme de alt gen care nu pot fi soluționate într-un timp fără scurt, fără niște schimbări pe plan intern. În același timp, Rusia are și probleme cu enclavele pe care le-a creat de-a lungul anilor, cele din Georgia, Armenia, Azerbaijan, în Ucraina și în Republica Moldova. Deci astea sunt niște probleme suplimentare care necesită și resurse financiare, necesită timp și necesită și o dorință anume de a le soluționa. În cazul dat, dacă vorbim problemele raioanelor din sânga Nistrului, eu cred că pentru Rusia ele nu sunt prioritare la moment. Și lucrul ăsta a fost foarte vizibil atunci când în zona transnistreană au probleme pe partea socială care nu puteau fi rezolvate utilizând instrumentariul intern. A fost nevoie de o habă mare de timp, anume pentru a încerca să soluționeze problemele legate de pensii, de salarii și, de fapt, dacă vorbim anume de probleme legate de economie reală, ele nu au fost soluționate chiar de la conflictul armat de pe Nistru. Deci problemele au rămas în aer și acum, vorbind în 2015, la finele anului 2015, că Rusia va încerca prin presiuni să alimenteze un fel de opoziție față de CFTA-i, care trebuie să fie implementat și în partea cealaltă a Nistrului, eu cred că Rusia nu are timp. Dar există și o voce care trebuie să fie auzită și pe interior, în raioane din sânga Nistrului, a agenților economici, care nu sunt mulți, dar ea este una destul de importantă și este auzită și este vociferată tot mai mult. Asta se vede anume prin poziția care a fost prezentată chiar și de șerif la alegerile declarate nelegitime în regiune. Și aici trebuie să înțelegem că ei au niște interese și niște interese care trebuie să fie privite cu respect în ceea ce privește activitatea agenților economici. Ei sunt agenții economici, pentru ei prevalează interesul economic, au angajați, au niște interese ce țin anume de gestionarea afacerii și pentru mulți ele prevalează deja. În cazul dat, pierderea unor piețe pe care le-au cucerit cu greu ar însemna foarte mult. Poate că ar avea un efect fatal pentru aceste activități. Deci aici, vedeți, apar niște legături destul de strânse care pot fi orientate spre diferite părți. Dar depinde foarte mult de ceea cum vor prezenta chiar acești agenții economici voința lor în disputa pe intern. Pe de altă parte, depinde și de ruși cum vor gestiona situația lor care nu este de invidiat pe plan intern și pe plan internațional. Dar aici Moldova trebuie să fie chiar foarte activă. Și în același timp trebuie să ține cont că are aliați și are aliați puternici în regiune.
Expertul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul a răspuns întrebărilor Linei Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.